Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик у Менску. 7 годин у раницы. Витаю всех, кто долучился до нашего эфира. У эфира выпуск новинов. Улады Израилю дозволили былому члену Конгрессу США Синці Маккінні вернуться в Сполучені Штати. Яна утримувалася на борті корабля разом з іншими членами гуманітарної місії, яка спробувала доставити допомогу жихарам Гази, що знаходиться у блокаді Ізраїлю. 20 інших членів місії по-ранішому утримуються на борті корабля, затриманого Ізраїлем тиждень тому. Експерт ААН у галіні права чоловіка назвав дії Ізраїля незаконними. Сегодня президент США Барак Обама встретится с премьером России Владимиром Путиным. Перед визитом в Москву Обама сказал, что Путин частково находится в полоне стереотипов холодной войны. Однако учора у Кремля заявил, что готовы сотрудничать с Путиным и иншими уплывовыми российскими политиками. Учора у Кремля прошли перемовы президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Подписанные 8 двухбоковых погоднений, в сярод их погоднение про скорочение стратегичных наступальных узброений. Баки у приват домовились скоротить на третину колькость ядерных боезарадов, а так само носбитов этих боезарадов. Россия погодилась так само дозволить транзит американских войсковцев и узброения у Афганистан про свою поветренную простору. Сегодня у Сполучених Штатах Америки хавают Майкла Джексона. У Лос-Анджелесе для развитания зим сберутся самые ведомые сусветные поп-зорки. Джексона похавают на так званых могилках зорок у Голливудском мемориальном парку. На церемонию развитания было продадено 17 500 билетов. Рада безпеки Организации Объединенных Наций осудила Полночную Корею за опошние пуски баллистичных ракет и назвала эти пуски погрозой региональной и международной безпеки. Полночная Корея сделала 7 пусков баллистичных ракет у субботу. Китайские средства массовой информации поведомили, что арештовали 1434 удельника хвалявання у провинции Синьцзян. Ранее 156 человек были забиты и каля 800 поранены у хваляваннях. Повстанцы, переважно мусульмане уйгуры, нападали на Минакоу, уступали у сутышки с полицией. Китайский урад усклав отказность за хваляванне на уйгурские группы в эмиграции, которые потребуют независимости от Пекину. Вы на хвалях Радио Свободы и слушаете выпуск международных новин. Нагадаю, что нас можно читать в интернете по адресу свобода.org. Поводле официальных выников, перемогу на парламентских выборах у Болгарии отримал мэр Софии Бойко Борисов и его правоцентристская партия. Другое место заняла социалистическая партия премьер-министра Сергея Станишева. Вы слухали выпуск новин, а зараз передача «Ваша свобода. Выники понеделка».
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, подсумование первого дня визиту президента США у Россию, блиц-анализ и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на уторок 7 липеня. Синоптики прогнозуют у ночи местами по Витебской, Городенской и Менской областях, а у день по большей территории краины короткочасовые дожди. У по особных районах навальницы. Температура по ветру у ночи плюс 10-16 градусов. Градусов на полночном усходе 6-9 градусов тепла. У день 18-25 на полдневом заходе до 28 градусов тепла. А зараз Сергея Бламейка за оглядом новин у понеделка, связанных с Беларусью.
Президент США Барак Обама почав рабочий візит у Москву. Сьогодні відбулися його перемови з президентом Росії Дмитрієм Медведєвим. Говорить міжнародний координатор Хартії 97 Андрій Санніков.
Я лічу, що це нормально, що відбувається зустріча президента Сполучених Штатів Росії, але ж я не лічу, що це неке потепління. Я купувати буду на Білорусь, але я не думаю, що Білорусь буде обмірковуватися детальово під час цих зустріч. Може, поки і викажуться, я навіть не думаю, що це буде на узрі.
Миколай Автухович голодает у Минской тюрьме на Володарского 82-й день. Адвокаты Автуховича меркуют, что расследование его справы, а так само справов Юрия Лявонова и Владимира Осипенки подолжили еще на один месяц. Однако у прокуратуры эту информацию не подтверждают. Привабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, гаворыць кандыдат філазофскіх навук Вячаслаў Пазняк.
Это увеличение небольшое, не радикальное сторонников сближения с Европейским Союзом и даже вступления в Европейский Союз обусловлено во многом политикой белорусского руководства. Нужно учитывать воздействие белорусской пропагандистской машины, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае, гаворыць старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Я рабіў акцэнт на тое, што 4 чалавекі зараз у Беларусі у турме па палітычных матывах, і я распавядаў і пра сітуацыю связана с правой Бандарэнка. Ну, он является слухачом школы, якая працует под эгидой Рады Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы, и будет зроблены мощный акцент слухачами этой школы на то, что зараздарилось с Андреем Бандарэнка.
Гомельскі гарвыканкам на прапанову гарадской санітарнай службы вырашыў закрыць прывакзальны рынак і міні-рынак на вуліцы Бочкіна. Такое рашэнне выклікала негатыўнае стаўленне гараджанаў і прадпрымальнікаў.
Сергей Бламейка пра навіны 6 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы чулі, 6 ліпеня прэзідэнт США Барак Абама з сустрэчай з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым пачаў свой візыт у Маскву. Прэзідэнты дамовіліся аб заключэнні 8 пагадненняў. Прапануем вашай увазе фрагменты з выступаў прэзідэнтаў Расіі, США Дмітрия Мядзведзева і Барака Абамы на прэсавай канферэнцыі пасля іх сустрэчы. Вось што сказаў Барак Абама пра скарачэнне стратэгічных узбраенняў.
Мы падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні, які адкрывае шлях да пагаднення старт, якое паменшыць колькасць нашых боегаловак і сістэм дастаўкі на траціну. Сёлета праца над пагадненнем будзе завершаная.
А вось што сказаў Дмітрий Мядзведзеў аб агульных значэнні сённяшняга саміта.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития.
Барак Обама про перезагрузку двухбаковых отношений.
Прэзідэнт Мядзведзеў і я пагадзіліся, што адносіны паміж Расіяй і США пагоршыліся. Мы вырашылі перазагрузіць амерыкана-расійскія адносіны так, каб мы маглі больш эфектыўна супрацоўнічаць у сферах агульных інтарэсаў.
І Барак Абама пра дыскусію з Дмітрием Мядзведзевым наконт сітуацыі ў Грузіі.
У нас было шчырае абмеркаванне сітуацыі ў Грузіі, і я паўтарыў маю ўпэўненасць, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. Мы пагаджаемся на тым, што ніхто не зацікаўлены ў аднаўленні ўзброенага канфлікту. І мы павінны размаўляць шчыра, каб вырашыць гэтыя супярэчнасці мірна і канструктыўна.
Прэзідэнт Расіі пра садзеянне амерыканскім дзеянням ва Афганістане.
Мы ценим те усилия, которые предпринимаются Соединенными Штатами Америки вместе с другими странами для того, чтобы предотвратить террористическую угрозу, которая исходила и, к сожалению, еще в значительной степени исходит с афганской земли. Мы готовы в этом смысле к полномасштабной кооперации с нашими американскими и другими партнерами, в том числе и в области транзита. Мы готовы помогать по самым разным направлениям.
І заява прэзідэнта США пра сістэму супрацьракетнай абароны.
Мы павінны працаваць з Расіяй, каб стварыць сістэму, якая дала б нам здольнасць нейтралізаваць удар, нанесены асобнай ракетай ці дзясяткам ракет, выпушчаных нейкай трэцяй краінай. Я мяркую, што мы можам дасягнуць пагаднення, хаця гэта і вымагае цяжкой працы, бо патрабуе разбурэння старых падазрэнняў.
long-standing suspicions.
7 липня Барак Обама зустрэнецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзіміром Пуціным. Перед сваёй паездкай у Москву Обама у інтэрв'ю агенцтва Associated Press зрабіў намёк, што Пуцін адной нагой стаіць у эпосе халоднай вайны. Пуцін адказаў Абаму завочна з Москвы, што ён стаіць цвёрда на абодвух нагах і заўсёды глядзіць у будучыню. Падрабязнасці візыту Барака Абамы ў Расію ягоных сустрэчаў на нашым сайце свабода.орг. Як паўплывае чаканае пацяпленне стасункаў паміж ЗША і Расіяй на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам? Меркаванне запісаў Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергея Маскевіча, чаканае паляпшэнне ў беларуска-амерыканскіх стасунках залежыць выключна ад часу. Ён мяркуе, што перазагрузка дыялогу паміж ЗША і Расіяй істотна не паўплывае на дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Хутчэй за ўсё, я думаю, гэтае пытанне не будзе кранацца. Тут дастаткова спецыфічныя нашы ўзаемаадносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму мне здаецца, што расійская американские отношения и их развитие не вельми уплывали у опошний час на отношения Беларуси с Европой и с Америкой. Мы спадзяемся, что этот визит будет содействовать развитию стратегического партнерства, уменьшению напруженности у разных частках света. Тому это обовязково додатно адаб'ецца і на Беларусі.
Паводле палітолага Ігра Лялькова, апошнім часам ЗША выбудоўвалі сваю палітыку адносна Беларусі, не асабліва азіраючыся на Расію.
Самостойные стосунки, в яких Россия великой роли не отыгрывала. Тому мне не здаётся, что этот визит Обамы не к нам просто поуплывая на стосунки помеж Беларуси с Лучшими Штатами. Я думаю, что они будут развиваться у своим уластным контексте. И то потепление может быть худшее связанное с оживлением контактов помеж Беларуси с Лучшими Штатами, когда узгадать недавний визит американских конгрессменов и будет кироваться своей внутренней логикой.
Ці ёсць спадзяванне, што паляпшэнне ў амерыкана-расійскіх стасунках можа неяк уплываць на тое, што беларускае кіраўніцтва вымушана пойдзе на пэўныя перамены ва ўнутранай палітыцы?
Хутчэй на ўнутраную палітыку Беларусі могуць паўплываць далейшае ўцягненне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства, пашырэнне супрацы з еўрапейскім звязам, з іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі, такімі як Рада Еўропы, і непасрэдныя двухбаковыя адносіны са Злучанымі Штатамі.
С палітолагам Ігорам Ляльковым гутарыў Алесь Дашчынскі. Вы можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг, адказаўшы на пытанне: як вы ацэньваеце дзейнасць прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў сусветным кантэксце? Варыянты адказаў: станоўча, адмоўна, ніяк. І на такое ж пытанне адказваюць гарадзенскія мінакі: як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Барака Абамы і яго самаго як палітыка?
Ну, мне особисто подобается то, что он первый, как бы, афроамериканец, который был выбран президентом США. И мне так само подобается то, что этот президент робит полные кроки по либерализации внешней политики и по либерализации экономики в вогуле. Этот президент пробовал неким чином оживить такую разновекторную политику.
Но он, во всяком случае, под Россию положиться не собирается. И уже Путина по носу щелкнул.
Обама только начал, какие у его позиции, пока неизвестно. Мне больше интересует, как он склонен общаться с нашим правительством, с нашим государством.
Политика как бы у него до президентства была одна, после другая. Я как бы смотрел фильм «Обман Обамы». Там вот про это все рассказано.
С одной стороны, подобается. А другой, думаю, обманет нас, потому что, ну, Америка есть Америка. В настоящее время это ведущая держава мира. И она будет в любом случае крутить, мутить, но она себе выиграет преимущество.
Это было пытание на улицах городни.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, что вы можете слухать наш эфир праз наш сайт свобода.орг. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Незалежный институт социально-экономичных доследований провел у червени шарговое пытание громадской думки, якое показало истотные зрухи у массовой сведомости белорусов. Кого же хары Беларуси лишат виноватыми у сегодняшнем экономичном кризисе? Накольки боятся проява у кризису? Чему Беларуси истотно выросла колькость прихильников европейской интеграции? На гэты и дынши пытания Виталя Цыганкова у передачи «Блиц-анализ» отказывая незалежный социолог Александр Соснов.
Блиц-анализ свободы.
Что показали апошние социологические исследования о дочинении ставления белорусского населения до кризису? Те изменились неяк перастярогі беларусаў, наколькі масштабным будзе гэты крызіс, наколькі пагоршыцца іхняе матэрыяльнае становішча, каго жыхары Беларусі апытаныя лічаць вінаватым у гэтым крызісе?
Што тычыцца адносін да крызісу, то беларусы разумеюць, што ён ёсць. Болей за тры чвэрці кажуць, што ён ёсць, гэты крызіс. І вінавацяць в тым, што гэты крызіс ёсць, кіраўніцтва краіны, урад і прэзідэнта.
Можна адразу сказаць, што гэта не супадае з афіцыйным меркаваннем. Як вядома, Лукашэнка заявляе, што крызісу няма, і ён прыйшоў да нас звонку, што мы самі ў ім не вінаватыя.
Ну, зараз ён маўчыць на гэты конт, што яго няма, але тое, што ён прыйшоў звонку, кажа кожны раз. І таму я хацеў дадаць, што на трэцім месцы таго, хто адказны за крызіс, беларусы ставяць Захад. Вот тут и сказалось то, что Лукашенко каждый раз каже про то, что кризис не наш, что он пришел к Заходу, и значная частка белорусов ему верит. Але справа в том, что вот той шок, який был одразу, он уже прошел. Люди, як звичайно, пристосовались к тим изменам, которые спочатку восприняли вельми дренно. І таму зараз знову палепшились розныя паказчыкі, якімі можна характарызаваць адносіны насельніцтва да того ўзроўню жыцця, якой склаўся на Беларусі. Яны трошки падвысіліся.
Іншае пытанне, у якім можна заўважыць даволі значныя змены, гэта стаўленне да еўрапейскай інтэграцыі. На пытанне, калі был бы референдум за вступленне Беларусі ў Еўразіяс, як бы вы прагаласавалі? Так адказала больш, чым не.
Уже было трохи ранее, когда так отказывали значно больше, чем не. Але потом, под уплывом, ну, видать, державной агитации, пропаганды, этот показчик снизился. Але зараз он начал так само расти у гору. И я думаю, что это свечит не только об том, что наши улады повернулись до Захода иншим боком, по-иншему стали относиться, бо им гроши треба. Але і насельніцтва бачить, як Захад штосьці робить для того, каб їх країни вийшли з кризису. І це подобається білорусам.
Мені вельми урадила наступная лічба. 48% опытаных лічить, що Білорусі потрібні перемени, і 46,5% лічить, що Білорусі потрібна стабільність. Таким чином, громадство розколоте.
Це і каже об тим, об чим той же самий Нісепт уже шмат годов талдичить насельніцтву. Что громадство расколотое. А наши улады кажут, не, у нас монолитно, все с щильными родами идут за батьком. На самой справе это не так, далеко не так.
С незалежным социологом Александром Сосновым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Ваша свабода. Выніки дня». 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку. И сейчас хоть петлю лезть. Не хочется жить. Извините, ради бога, я расстроилась совсем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи понеделка 6 липеня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Утуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Утуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава, Владзіміра Сіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Еўракамісія вырашыла выдаткаваць 40 мільёнаў еўра для 6 краінаў членаў праграмы «Усходняе партнерства» і «Расіі». Адна з асноўных умоваў – грошы павінны пайсці на рэгіянальнае культурнае супрацоўніцтва. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага нацыянальнага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзесяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Доследы свабоды.
Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай?
Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа:
"Для пользователя па большому счёту нету разніцы, какой телефон пользует, белы или серы. В большинстве случаев этот телефон произведён на одном заводе, но лишний прошедший там уже на очистку".
Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў.
Ущерб исчисляемы сотнями миллиардов рублей. Кроме того, наличие в сетях вот этой массы серых телефонов серьезно препятствует поиску краденных телефонов, перепрограммированных телефонов.
Министерство сувязи подрыхтавало проект указу, який прадугледжвае забарону на увоз у Беларусь и карыстанне шэрых мобильных телефонов. Тлумачэнне Салаўдзі Магамадова.
Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров, то есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи.
Спадар Магамадаў запэўніў, што тыя телефоны, якімі ўжо карыстаюцца, больш за 8 мільёнаў абанентаў, не будуць адключацца. На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, спробы змагацца з так званымі шэрымі мабільнымі телефонамі не маюць вялікага сэнсу.
Шэры імпарт мае звычку прыстасабліваться да усялякіх умоў, бо законы эканомікі дыктуюць так: калі недзе нешта каштуе танней, чым у нас, то у нас яно будзе прывозіцца з-за мяжы усялякімі схемамі, шэрымі ці чорнымі. Калі ёсць магчымасць ці Польшы, ці Расіі гэтыя тэлефоны прывозіць, спыніць гэта ніякімі рэпрэсіўнымі мерамі немагчыма.
Розніца ў кошце так званага белага тэлефона, што афіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі.
Разница на самом деле составляет 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таможенную очистку.
На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, трэба не забараняць, а шукаць іншыя шляхі, зніжаць падаткі і мыты.
Тут павінна змяніць сістэму падаткаабкладання саміх аператараў мабільнай сувязі, каб яны маглі заахвочваць карыстальнікаў такім чынам, кшталту ты набываеш телефон танней, чым яго сабекошт, і ты гарантуеш, што будзеш карыстальнікам гэтага мабільнага аператара там год ці два. У многіх краінах Заходняй Еўропы такая сістэма існуе, настаў час уводзіць яе і ў нас.
Натуральна, неабходна абараніць рынак ад падробак, ад перапрашытых тэлефонаў, якія могуць быць небяспечнымі для карыстальніка. Вось у гэтым і праваахоўныя органы, і кампаніі сотавай сувязі аднадушныя.
Эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователь, который приходит в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию о том, что он может купить правильный телефон, не дает.
Что до телефонов, купленных за мяжой, их доведется легализовать.
Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже в официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых.
Послуга легалізації телефона буде платною. У проєкті указу предугледжуються 4 базові величини. На сьогодні гэта 140 тисяч рублів. Як на справі сотової компанії будуть відсочувати користальників шерих телефонів, у їх самих поки ще немає ясності і певності, каже супрацовниця одної з компаній.
Дуже багато нюансів, технічна база, опять же, законодательна. Стоїмость обладнання, причому його не тільки треба купити, поставити, потрібно протестувати, запустити. Тобто дуже-дуже багато питань. И я думаю, что это не одного года даже решение проблемы. Тем более, что там еще службы все, которые заинтересованы в этом процессе, не договорились.
То, что компаниям доведется закупать дорогое обсталевание, это докладно, каже представник Генпрокуратуры Салауди Магомадов.
Программно-аппаратные комплексы, они не дешевые, но без этих комплексов отслеживать в сетях вот эту массу телефонов, которые незаконно будут появляться, невозможно. Пока других вариантов нет.
Але и тут покуль шмат пытанню. Потребна докладная формулировка техничного задания тем, кто будет выраблять и сбирать эту аппаратуру. Необходная измена у законодавчества. Базі. Але правоохоронні органи настроєні рашуче, як мага хутчэй прийняти документ об забороні шэрых телефонаў.
Гэта было даследаванне Інны Студзінскай. А я звярну вашу увагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Як часто вы меняете мобильный телефон? А пытание на улицах городни.
Очень редко меняю. Как функциональная вещь у вас? Нет необходимости. Работает телефон.
Ну, хоть раз меняли?
Да, года 4 назад. Потерял.
У меня первый мобильный телефон был в 16 лет. 12 лет уже пользуюсь мобильными телефонами. Сколько уже их у меня было, я уже даже забыл. Меняю, потому что могу себе позволить.
Вельми ред. Привыкаю к одной и той же вещи. Друзья, разные друзья и по-разному меняют. У кого-то престиж, у кого-то это по работе необходимо, кому-то это вовсе две кнопки нужно, чтобы поднять и положить трубочку и все.
Года 3 уже не меняем.
Ну, если честно, покуда не работал, я менял часто, потому что мама позволяла. Как начала работать, жалко стало меня часто.
Не, не меняем. А устраивает?
Очень редко меняем телефоны, потому что дорого стоят. Но в ближайшее время хочу поменять свой телефон. Продам свой старый телефон, куплю новый. Ну, потому что дорого стоят телефоны, поэтому их покупать очень сложно.
Ну, я практически не меняю телефоны, потому что считаю, что телефон – это средство для того, чтобы звонить, а не для каких-то развлечений. Поэтому мне достаточно моего телефона простого, достаточно дешевого. У меня уже 3 года.
Ну, как? Ну, в год 2 телефона, 3 – это точно. Модели новые появляются, как бы хочется новой модели, а не старой. Ну, да, продаем или оставляем, или родственникам, кому-нибудь детям отдаем.
Ну, наверное, раз в 2 года.
Надоел.
Ломаются быстро. Ну, раз в 2 года тоже где-то так, 2-3 года.
Гэтак гарадзенцы адказалі на пытанне, як часта вы мяняеце мабільны телефон.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
На хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин 30 хвилин раніцы у Пражской студии новин Сергей Навумчик. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. У ефірі випуск новин на початку коротко про основні білоруські події. Миколай Автухович голодає у Менской тюрьме на Володарце 83-й день. Адвокаты меркуют, что расследование его справа, так само справа Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, подолжили еще на один месяц, однако у прокуратуры эту информацию не подтверждают. Привабность Европы для населения Беларуси расте. Про это свідчить выники нового национального питания, которое провели у червени сотрудники Незалежного института социально-экономичных и политических исследований. Больше за месяц остается у зневоления бизнесовец Могилевщины удельник выборчей кампании 2008 года Андрей Бондаренко. Его виноватец у крадежи нескольких десятков миллионов рублей. Керавництво АГП заявляет, что затримание Бондаренко политично мотивованное. На хвалях Радио Свободы вы слушаете выпуск новин. Нагадаю, что нас можно слушать, а так само читать в интернете. Адрес в интернете свобода.орг. И теперь до основных международных подеев. Сегодня президент США Барак Обама сустракается с премьером России Владимиром Путиным. Перед визитом у Москву Обама сказал, что Путин частково находится в полоне стереотипов холодной войны, однако учора у Кремли заявил, что готовы сотрудничать с Путиным и с иншими уплывовыми российскими политиками. Учора у Кремли президент США и президент России подписали 8 двубоковых погоднений, сярод их погоднение про скорочение стратегичных наступальных узброений. Улады Израилю дозволили былому члену Конгрессу США Синці Маккінні вернуться в Злучаные Штаты. Яна утримлівалася на борті корабля разом з іншими членами гуманітарної місії, які спробували доставити допомогу жихарам Гази. 20 інших членів місії по-ранішому утримлюються на борті корабля, затриманого Ізраїлем тиждень тому. Експерт ААН у галіні права чоловіка назвав діяння Ізраїля незаконними. Сьогодні у Злучених Штатах Америки ховають Майкла Джексона. У Лос-Анджелесі для розвітання з ним зберуться самі відомі усесвітні поп-зорки. Джексона поховають на так званих могилках зорок у Голлівудському меморіальному парку. На церемонію розвітання продадено 17 500 білетів. Китайські медіа повідомляють, що арештували 1434 удільника хвилювання у провінції Сіньцзян. Раніше 156 чоловік були забиті і каля 800 поранені у часі хвилювання. Повстанці, переважно мусульмані уйгури, нападали на Мінако, уступали у сутички з поліцією. Китайський урад усклав відказне за хвилювання на уйгурські групи у імміграції. Ви слухали випуск новин. А зараз про тяг передачи «Ваша свобода. Виніки понеділка».
У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гутерка про основні події понеділка, огляд незалежного друку, шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок 7 липня. Синоптики прогнозують уночі місцями по Вітебській, Городенській і Менській областях, а у день по більшій території країни короткочасові дожди. У пасобних районах навальниці. Температура повітря уночі плюс 10-16 градусів, на північному сході 6-9 градусів тепла, у день 18-25, на повідньовому заході до 28 градусів тепла. А зараз Сергій Абламейко з оглядом новин у понеділка, зв'язаних з Білоруссю.
Президент США Барак Обама почав робочий візит у Москву. Сьогодні відбулися його перемови з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Говорить міжнародний координатор Хартії 97 Андрій Санніков.
Я лічу, що це нормально, що відбувається зустріча президента Сполучених Штатів Росії, але ж я не лічу, що це ніяке потепління. Я купувати буду на Білорусь, але я не думаю, що Білорусь буде обмірковуватися детальово під час цих зустріч. Може, поки і викажуться, я навіть не думаю, що це буде на зробити президентом.
Миколай Аутухович голодает у Менской тюрьме на Володарского 82-й день. Адвокаты Аутуховича меркуют, что расследование его справы, а так само справа Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, подолжили еще на один месяц. Однако у прокуратуры эту информацию не подтверждают. Привабность Европы для насельництва Беларуси с года в год растет. Про это свидетельствуют выники нового опытания, которое провели у червени сотрудники Незалежного института социально-экономичных и политических исследований, говорит кандидат философских наук Вячеслав Поздняк.
Это увеличение небольшое, не радикальное, сторонников сближения с Европейским Союзом и даже вступления в Европейский Союз обусловлено во многом политикой белорусского руководства. Нужно учитывать воздействие белорусской пропагандистской машины, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Больше за месяц застается у зняволенні бизнесовец Могилевщины, удельник выборчей кампании 2008 года Андрей Бондаренко. Его виноватят у крадежи нескольких десятков миллионов рублей. Керавництво АГП заявляет, что затримание Бондаренки политично мотивованное, говорит старшиня АГП Анатоль Лябецька.
Я робил акцент на то, что 4 человеки зараз у Беларуси у турме по политичных мотивах. И я рассказал и про ситуацию с связано с правой Бондаренко, ну, он является слухачом школы, якая працює под эгидой Рады Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы, и будет зроблены мощный акцент слухачами этой школы на то, что зараздарилось с Андреем Бондаренко.
Гомельский гарвыканкам на пропанову городской санитарной службы вырешил закрыть привокзальный рынок и мини-рынок на улице Бочкина. Такое решение выкликало негативное ставление горожанов и предпринимальников.
Сергей Бламейко про новини 6 липня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Некалькі дзён таму парламенцкая асамблея БСЭ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні падзеленай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Пра гістарычныя і палітычныя наступствы гэтай рэзалюцыі мы пагаворым з госцем свабоды, гісторыкам и политологом Алексеем Королем. Он с нами на простой телефонной связи из Менску. Добрый вечер, спадар Алексей.
Добрый вечер, Ганна.
Спадар Алексей, скажите, а вот эти термины нацизм и сталинизм, почему не коммунизм уживается термин, а именно это сталинизм?
Я думаю, что это наиболее докладные термины и науково сверженные, и затверженные. Справа в том, что поравнание двух моделей, улучшение этих моделей началось... Я думаю, что еще под час войны я особливо разгорнулась с 45-го года. Так что эта резолюция по сутности ствердила то, что науковцы уже доследовали и вызначили, ну, я думаю, одразу после войны, к 60-м годам докладно. И вельми актуальное и вельми своечасовое политичное затвержение распрацованного науковцами, тому что идеология нацизма, а обогульняющая идеология тоталитаризма, на жаль, оказалась достатково живучей. И новое поколение воспринимают ее, как бы не ведаючи, те закрываючи, заплюшиваючи в очи на то, что было и чем это сопровождалось, и какими ахвярами, какими катаваниями, каким геноцидом.
Я пропоную протягнуть нашу размову после того, как мы послушаем сюжет моей коллеги Любови Луньовой, якая размовляла про резолюцию БСЭ с представниками громадства и культуры Беларуси.
Громадские деячи, якія займаюцца даследаваннем сталінскіх рэпрэсій і злачынстваў камунізму, лічаць, што бліжэйшым часам у Беларусі на дзяржаўным узроўні сталінізм не асудзяць. Старшыня мемарыяльнай секцыі аб'яднання аховы помнікаў і культуры Уладзімір Раманоўскі лічыць, што сталінізм і нацызм маюць аднолькавую прыроду, але сучаснае кіраўніцтва краіны не гатовае падтрымаць резалюцію АБСЭ.
Наше руководство вряд ли согласится с данной резолюцией.
Наше кіраўніцтва наўрад ці пагодзіцца з гэтай рэзалюцыяй, бо самі метады кіравання засталіся тымі ж, якімі былі ў часы Савецкага Саюзу, у прыватнасці сталінскага перыяду. Пра гэта сведчыць парушэнне правоў грамадзянаў. Ускосным таму пацверджаннем і стварэнне лініі Сталіна, у той час, як музей рэпрэсаваных мы стварыць не можам.
Музей рэпрэсіраваных мы создаць да сих пор не можам.
Якаў Басін выказаў сваё меркаванне.
І сталінізм, і нацызм являюцца политикой тоталитарного государства.
Нацизм и сталинизм есть политикой тоталитарной державы на базе ультраконсервативного громадства. Методы керавництва державы были одни и те же. У Беларуси, как и в России, соправдной десталинизации так и не отбылося. У вынику у наше консервативное громадство либеральные идеи укоренить не удастся.
Общество либеральные идеи внедрить, я боюсь, что не удастся.
3 года тому под Менском почал дзейнічаць мемориал линия Сталина. Поводле идеологов и стваральников музею войсковые збудаванні нібыта выкарыстоўваліся падчас нападу на Советский Союз, у тым ліку для обороны Менску. Тым часам под Берасцем почалося будаўніцтва линии Молотова. Між тым АБСЕ пропонувала зрабіць 23 жнівня, калі быў падпісаны пакт Молотова-Рыбентропа днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Пісьменнік Уладзімір Арлоў мае больш аптымістычны погляд на конт таго, што ў Беларусі можа адбыцца закрыццё лініі Сталіна і дэмантаж помнікаў Сталіну.
У нас 2 помнікі Сталіну цяпер афіцыйных існуюць. У горадзе Свіслачні на лініі Сталіна. Гэта выклікае, ну просто мне не верыць, калі я там замежным калегам дзе-небудзь. Але тым не менш, мы жывем у дастаткова дынамічным свеце. Еще там несколько месяцев тому отмена смертного покарания наблюдала так само некие вельми отдаленные перспективы. Я не выключаю, что, не глядя на основание помников, наши влады могут соправды солидаризоваться в европейском пунктом ледження. Безумовно, переслідуючи своє, так сказати, мети найперш, а не імкнучися до осудження сталінських злочинств.
У часі школьних вакацій сотні школьників автобусами звозять у меморіал у рамках програми патріотичного виховання. Підлітків з проблемних сім'яв і тих, які здійснили правопорушенні, накеровують на лінію Сталіна у виховавчих метах.
А я дадам да сюжэту Любові Лунёвай такую дэталь. Я недавно была ў музеі Янкі Купалы ў Вязанцы, і там мне сказалі, што апошні некалькі гадоў у іх паболіла візіцёраў, бо пасля лініі Сталіна наведнікаў завозяць па дарозе ў Менск у музеі Янкі Купалы. Ну, вось так, ад Сталіна да Купалы. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску па-ранейшаму гісторык і палітолог Алексей Кароль. Спадар Алексей, вось резалюцыя парэ АБСЕ не мае абавязковай сілы, яна ўяўляе сабой палітычную заяву. Недавно ў інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Геннадзь Давыцька сказаў, што калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў. Скажыце, на вашу думку, справа дойдзе да вынесення такога пытання на галасаванне, ці ўвогуле на публічнае абмеркаванне ў Беларусі?
Я думаю, что публичное обмеркование инициованного официальным боком в ближайший час чекать не приходится и не будет его. Але мне близкий оптимистичный, больше оптимистичный погляд у Владимира Орлова. И я не выключаю, что это отбудется, але худшее за все отбудется разом с демократизацией Беларуси, а не с конъюнктурных намеров. Хотя и это не выключено. Я бы только хотел нагадать, как бы это уже было на грунте историчным, вызначены 2 классичные модели, нацистская и сталинская, науковцами. Их теоретичные предпосылки узыходят до Ленина и Троцкого, обрунтованные они были, те ж лагеры, и лагерь, как трудовые армии, працовные армии. Больше того, гитлеровская модель у многих, и там ее доказы, и она копировалась, как бы учились у сталинской модели. Тому тут навод и такое сходство. И, безумовно, яны ободве сходятся на массовых собойствах, на геноциде. Только, скажем, нацистская будовалась на расовой теории, а сталинская с большевистскими вытоками на классовой. И у относинах до простых людей, до людей на угол своего народа, сталинская модель была больше жесткая. Не потому, что гитлеровская была больше гуманная, там меньше человечий ресурс. А тут и новобудовли, коммунизма, социализма и особливо фронт и война, яны браліся величезными ахвярами, мільйоннымі. У топку кидаліся чалавечыя жыцці дзеля захавання свайго режима. Але гістарычная праўда апынулася ўсё ж такі на баку СССР. І можна сказаць, трагедыя Захада, што ён у той час мітусіўся паміж выбором паміж двумя режимами тоталитарными. И как раз пакт Молотова-Риббентропа есть певным протягом трагичной помылки заходних политиков Мюнхенского сговора. Агрессора нельзя умиротворить. Але вертаючись до нашей темы, да, темы, якая прозвучала у выступах наших суразмовцев, у ближайший час немагчыма чакаць гэтага, таму што страчаны ўжо гады і гады. І не адбылося таго, што зрабіла Германія, сказала праўду аб гітларызме, пакаялася і некалькі дзесяцігоддзяў выхоўвае сваё насельніцтва ў непрыняцці нацызму, ў непрыняцці фашызму, ў непрыняцці таталітарызму.
Вось уже былі спробы зрабіць суд над камунізмам. 10 гадоў таму была такая канферэнцыя, як міжнародны суд у Вільні. У Беларусі грамадскія слуханні па асуджэнні злачынстваў сталінізму, камунізму праводзіліся. А на вашу думку, хто быў бы правамоцны ініцыяваць міжнародны трыбунал, аналагічны Нюрнбергскаму працэсу? Як бы вам уяўлялася лава падсудных на гэтым судзе, калі б ён адбыўся?
Вы ведаеце, у мяне зыходны пункт развагі тут некалькі іншым. Нюрнбергскі працэс адбываўся адразу пасля паразы гітлераўскай Германіі, і відавочна, што гістарычна ён апраўданы. Зараз прайшоў час, і ўжо гэта не так палітычна гучыць. Зараз трэба тое, што пачыналася і, на жаль, затихла на пачатку 90-х, нават напрыканцы 80-х гадоў. І я, гісторык, быў удзельнікам гэтага працэса. Мы выдалі на гара тады столькі пра сталінізм, пра рэпрэсіі, што здавалася ўжо і тэма, як бы, нават і надакучыла, стала звычайнай. Але вось маўчанне, перапынак у асуджэнні, у выкрыцці, у расказе праўды, у выхаванні, у рэшце рэшт, гэты перапынак як бы адцягнуў зноў нас назад. І яго гэты час і гэта выхаванне прыйдзецца пачынаць па новай. І таму грамадскія слуханні – гэта вельмі патрэбная рэч, і вельмі патрэбная рэч – широкія грамадскія слуханні і шырокі паток праўды пра таталітарызм той эпохі, якая пералілася потым у мяккі таталітарызм Брэжнева і адрадзілася, на жаль, у Беларусі на сколку той таталітарнай мадэлі. Адсюль і столькі паралелі і падабенства, адсюль і лінія Сталіна, і адсюль, на жаль, наша песімістычная ацэнка, что на сегодняшний день вот такое выхование, вот такая правда про минулое, покуль что немагчыма в Беларуси.
Дякую вялікі. Гостем свабоды быў гісторык і палітолях Алексей Кароль, а гэтую тэму асуджэння двух таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя, нацызму і сталінізму. Мы працягнем у эфіры «Свабоды» і працягнем у абмеркаванні на нашым сайце свабода.орг.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи понеделка 6 липеня. У
Прэзідэнт ЗШ Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакат Аўтуховіча мяркуе, што расследаванне яго справы, таксама справа ў Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Еўракамісія вырашыла выдаткаваць 40 мільёнаў еўра для 6 краінаў членаў праграмы «Усходняе партнерства» і «Расіі». Адна з асноўных умоваў – грошы павінны пайсці на рэгіянальнае культурнае супрацоўніцтва. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны. Удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзесяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Мы хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры «Свабоды».
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Заставайцеся за свабодай. А зараз Юлія Рымашыўская з аглядам незалежнага друку.
Паводле законаў шоу, называецца артыкул штотыднёвіка «Беларусы і рынак», прысвечаны апошняму ваеннаму параду, які адбыўся ў Менску 3 ліпеня. Апошняя дэманстрацыя ваеннай эмоцыі не адлюстроўвае сапраўднай сітуацыі ў войску, але мае запэўніць шараговых грамадзянаў у сіле дзяржавы, піша газета. Выступаючы на парадзе, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка высока ацаніў баявыя якасці беларускага войска, узровень падрыхтоўкі яе асабістага складу, сучасную баявую тэхніку. Але, паводле экспертаў, далёка не ўсё гэтак станоўча. Таксама на старонках «Беларусы і рынак» пра стан беларускай прамысловасці ў сітуацыі крызісу. Прадпрыемствы працуюць у мінус, але нарошчваюць аб'ёмы вытворчасці і не скарачаюць супрацоўнікаў. У першым квартале сёлета беларускую эканоміку ўтрымлівалі прадпрыемствы будаўнічага комплексу, якія здолелі ва ўмовах крызісу і падзення коштаў павялічыць не толькі аб'ёмы вытворчасці, але і прыбытак, піша выданне. Галоўнай тэмай штотыднёвік «Белгазета» абраў святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Газета друкуе інтэрв'ю з расійскім журналістам, культуролягам Валерам Панюшкіным. Распавядае намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.
Мы з ім разважаем, чым сучасныя святы, якія арганізаваныя дзяржавай, адрозніваюцца ад тых святаў, якія колісь рабіў Ларэнца Медвічы. Прабуем зразумець, чаму ж так моцна деградавалі гэтыя святы. Ці то гус ва ўладзе такі дрэнны стаў, ці то гэта нейкі запыт з боку насельніцтва на тое, каб святы былі такія дебільныя, як яны праходзяць зараз у Беларусі і ў Маскве. Ну і вось ён робіць выснову, што мэты парадаў не вельмі шмат змяніліся, што мэта парада гэта запудрыць мазгі, кажучы па-рускі, навязаць нейкую ілюзію, фантом. Асноўная ілюзія, якую навязвае нам дзяржава, гэта ілюзія таго, што гэтая дзяржава наогул існуе.
Бананавая вайна з Расіяй адкладаецца, сцвярджае «Камсамольская правда». Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да ўраду з просьбай абараніць кампаніі, якія займаюцца пастаўкамі трапічнай прадукцыі ў нашы крамы. Маўляў, з суседняй Расіі да нас тонамі вязуць шэрыя бананы, якія атрымліваюцца ледзь не ўдвая танней за легальныя. Ва ўрадзе прапанову маркіраваць пакункі з бананамі і цытрусавымі не падтрымалі.
Юлія Рымашыўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». За аглядам каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Сергей Шупа і Юрый Дракагруст.
Самую вялікую колькасць водгукаў выклікаў рэпартаж пра святкаванне Дня Рэспублікі пад назвай «Парад прымалі два Лукашэнкі». Кіраўнік дзяржавы стаяў на трыбуне разам са сваім сынам Мікалаем, апранутым у вайсковую форму. Наведнік «Лексус» пашкадаваў прэзідэнта.
Раней на ім была маршальская форма, а зараз, здаецца, ён нават не маёр. Што адбылося? За што яго?
А наведнік «Дарык», які прадставіўся як ланцуговы сабака СССР, Анголы, Этыёпія, В'етнам, напісаў пра перспектыву вайны з НАТА.
«Формачку сабе, сынку, а на што? ты паваюеш з натам роўна 5 хвілінаў да капітуляцыі ці поўнага разгрому. Расія хрэн за нас уступіцца, хіба што выкажа заклапочанасць. Цікава, тактыку ўзводу ён хаця б ведае?
Шмат водгукаў выклікалі рэпартажы пра абставіны службы маладых апазіцыянераў, прызваных у войска. На матэрыял пра тое, як ад Зміцера Хвідарука патрабуюць тлумачэнняў наконт яго каментароў на інтэрнэт-форумах, адгукнуўся Алег з Бераставіцы.
Як прызвалі хлопцаў, так яны і служаць. Я сам прайшоў армію, але такога цырку не бачыў. Бачыць Бог не вы, хлопцы, ствараеце гэты цырк.
А рэпартаж, як салдату Івану Шылу не далі сустрэцца з сябрамі, пракаментаваў наведнік Антон.
І хочуць, каб моладзь добраахвотна ішла ў такую армію. Это ж тое самае, што добраахвотна ісці ў турму. Здзекуюцца з моладзі паразіты.
Днямі парламенцкая асамблея АБСЕ на сваім пасяджэнні ў Вільні прыняла рэзалюцыю, у якой прыраўноўваліся савецкі і нацысцкі рэжымы і асуджаўся пакт Молатава-Рыбентропа. У рэпартажы пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на гэтую падзею прыводзілася меркаванне лідара беларускай кампартыі Сергія Калякіна, паводле якога асамблея прыняла вельмі неправільнае рашэнне, бо сталінізм і нацызм – гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. Наведнік пад нікам фермер адрэагаваў на гэтую заяву Калякіна.
Нават Хрушчоў асудзіў сталінізм. А Калякін, такая душка, сталінізм не асудзіў, а значыцца не пакаяўся за злачынствы камуністычных папярэднікаў. У той жа час Калякін хоча ад дэмакратычнай супольнасці ісці на прэзідэнта.
Наведнік «Харошы немец» ацаніў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ наступным чынам.
Хай Молатаву, які трымае ў руках дамову з Рыбентропам і сакрэтныя пратаколы да яе, у Вільні помнік паставяць як асобе, якая корміць трэцяе пакаленне літоўскіх палітыкаў.
Гэта быў форум свабоды. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На пачатку месяца ў нашай студыі па традыцыі бард, якога не трэба доўга прадстаўляць публіцы. Раскажу адну гісторыю. Неяк будучы ў Наваполацку, позна ўвечары, у гатэльным рэстаране, дзе атмасфера зусім не спрыяе размовам пра літаратуру і адраджэнне, афіцыянт, пачуўшы маю беларускую мову, з гонарам прамовіў, што іхны горад таксама мае беларускіх класікаў. І хто ж гэта, спытаўся я. «Лера Сом», – отказаў афіцыянт. Каб усе афіцыянты усіх беларускіх гарадоў так ведалі і любілі сваіх творцаў. Цябе цешыць тое, што сёння адбываецца з тваім горадам?
Ну, на самой справе пачуцці трошачкі дваістыя. З аднаго боку, і я хачу сказаць вось тут дзякую цяперашняму мэру горада, цяперашняй адміністрацыі. Яны робяць усё, каб Полоцк прыняў вось выгляд менавіта еўрапейскага нармальнага турыстычнага горада. Але зноўку ж, калі ўзяць тыя помнікі, якія ўсталёўваюцца, я лічу, што там ёсць пытанні менавіта па канцэпцыі саміх помнікаў. Каму ўсталёўваць? Магчыма, на якім месцы ўсталёўваць, які менавіта праект помніка абіраецца і ажыццяўляецца, увасабліваецца ў жыццё. Вось тут у мяне вось ёсць пэўныя пытанні. Вельмі класна, што яны ёсць. Вельмі класна, што цэнтр Полацка зараз такі вось прыгожанькі, чыстенькі, таму што я цудоўна памятаю, які ён быў пра ранейшай адміністрацыі, абзаем так. Але з помнікаў, з тых варыянтаў, якія былі на Ефрасіўні Полацку, выбралі, на маю думку, самы неўдалы. Помнік Усіславу Чарадзею, вось гэты конны помнік, я лічу, што яго паставілі не ў дужа ўдалым месцы. Помнік, які мне вось па ідэі жудасна падабаецца, гэта помнік гандляру старажытнаму полацкаму. Ідэя цудоўная. Месцы, я таксама лічу, нармальныя. Але чалавека вось гэтага гандляра зрабілі тыпа такога расійскага купца 19-го стагоддзя, вот менавіта з таго варыянту, пра які пісаў Астроўскі ў свой час. Такі вось тоўсты, барадаты, масляныя валасы, нешта такое. Мне здаецца, што полацкі гандляры, якія фактычна зрабілі горад горадам, Полацк-Полацкам, не былі яны такія тоўстыя, там вот і самы, не былі яны такія тоўстыя, не былі яны такія проста вось тупуватыя з выразу. Я разумею, што вось крытыкаваць гэта ўсё лёгка. Цяжэй там самому нешта зрабіць. Ну, але вось кажу, што ў мяне такое падвоістае трохі пачуццё, калі я на гэта на ўсё гляжу. Але ўсё роўна лічу, што калі б гэтага не рабілася, было б значна хужэй. Таму дзякую, што робіцца.
Калі вятры зрываюць лісце для брудных найшыльнейшых зносін, і ўсе запар шукаюць выйсце, мая душа святкуе восень, мая душа.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песня Леры Сом. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Шкода, і мой шпацыр між цёмных дрэваў да межаў ці яе наймення вядзе не да.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.